Goeiedag liewe luisteraar. Ek is eintlik haastig om jou te gesels oor vandag se gedeelte hier uit Paulus se brief aan die gemeente daar in Filippi, want is my 'n wonderlike gedeelte. So ek gaan maar soos gewoonlik so 'n bietjie vinnig praat dat ons deur ons klompie verse kan kom, anders gaan ons nooit aan die einde van Openbaring kom nie, en ek vertrou die Here gaan ons saam met mekaar spaar tot dan. Kom ons lees by Filippense die 3de hoofstuk, eers net hier van vers 12 tot by vers 16, en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Ek sê nie dat ek dit al alles het of die doel al bereik het nie. Met ander woorde, dit gaan daaroor dat Paulus 'n bietjie praat oor sy heiligmaking. Hy sê, julle moet nie dink ek's 'n wonderlike ou nie. Hy sê, ek dink nie dat ek dit al alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit al alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enig opsig anders daaroor dink, God sal julle ook hierin die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier toe gekom het. Luisteraar, ek is seker jy het ook die afgelope jaar so een of ander tyd 'n atletiek byeenkoms gaan bywoon, miskien gaan kyk net na die televisie so van tyd tot tyd na die atlete. En dalk het jy jou kleinkinders of jou kleinkinders persoonlik fisies gaan ondersteun. Dis 'n wonderlike ding, né? Of moontlik het jy nog self aan 'n item deelgeneem. Nou, hoe dit ook al sê, ek wil jou gedagtes verplaas en jou so 'n bietjie saamnooi en slaggie na 'n byeenkoms toe. Want in ons gedeelte hier in Filippense, by die 3de hoofstuk, vergelyk Paulus sy eie geestelike lewe van heiligmaking met die van 'n atleet op die baan. Sy oogmerk was om Christus te ken. Ons het dit al in die vorige programme ook agtergekom. Om die Here Jesus na te volg, om alles te doen waartoe die Here hom roep as apostel om te doen. Daarom sê hy, hy wat Paulus is, het hom ingespan om hierdie oogmerk te bereik. Hierdie selfde gesindheid moet daar by elke gelowige wees, skryf die apostel. Niks moet jou laat afsien van jou voorneme om Christus te ken nie. Jy moet die toewyding van 'n sportman aan die dag lê en afstand doen van alles wat jou aandag van Christus kan aftrek, selfs dinge wat nie noodwendig of op sigself sleg is nie. As dit jou aandag daarvan aftrek om werklik 'n effektiewe Christen te wees, los dit, sê die apostel. Jy sien, die geestelike lewe van 'n Christusgelowige word in hierdie verse met 'n hardloopreisies vergelyk. As jy nou na jou eie geestelike lewe so 'n bietjie kyk, mag ek jou vra, hoe hardloop jy die reisies? Want jy sien, dit lyk vir my daar's ten minste 3 moontlikhede. Jy hardloop gemaklik, rus, maar eintlik hardloop jy doelloos. So asof jy in 'n kaskar sit. Jy het jou eie momentum. Jy geniet die afdraande. Jy sê vir jouself, Christus het aan die kruis vir my gesterf en ek gaan gereeld kerk toe. Alles is in orde. Ek kan eintlik maar net rustig voortgaan met my eie lewe. Is dit dalk jy? Mag ek vir jou 2de moontlikheid noem? Jy kan die reisies angstig hardloop, senuweeagtig, terwyl jy die horlosie die hele tyd dophou, bang dat jy nie gaan klaarmaak nie. Jy redeneer met jouself en sê, ek moet my verlossing nog verdien. Hoe ek lewe, gaan bepaal of ek die ewige lewe het of nie. Die 3de moontlikheid is, die ware Christusgelowige hardloop die reisies vasberslote en doelgerig met die wenstreep in die oog. Dit is wat die apostel sê hoe ons behoort te lewe. Die 3de moontlikheid dus is eintlik die regte manier hoe ons die wedloop behoort te hardloop. Omdat Christus jou syne gemaak het, luisteraar, moet jy uithaal om alles wat hy vir jou gedoen het te gryp. Dit joune te maak. Dan is die lewensreisies 'n vreugde. Dan word daar 'n diep blydskap wat in jou hart baie wyd kon lê, jou deel. Paulus, nou ja, moontlik ook jouself en ekself, het meermale met mense te make gekry wat gemeen het dat hulle alreeds die volmaaktheid bereik het. Hy verwys daarna na die sulke mense in Filippense 3 by die 12de vers, dat hulle alreeds volmaakte kennis besit volgens hulle eie mening, dat het nie meer vir hulle nodig was om nog iets in die toekoms te verwag nie. Maar hy sien, luisteraar, die ware toedrag van sake is vir Paulus anders. Hy sê Christus het hom geneem en hom op die lewenspad van 'n toegewyde Christen geplaas. Daarom is hy daagliks nog op pad. Hy het nog nie aangekom nie. Daarom span hy hom nog daagliks in om die kroon van die oorwinning te verwerf. Jy sien, die gawe van vryspraak deur die geloof moet telkens op nuut in besit geneem word. Dit is hoekom daar so baie Christene moeg gaan sit langs die renbaan van die lewe. Soos die atleet kyk Paulus nie agtertoe nie, maar hy dink net aan die wedren en die prys wat voor lê. Om waarlik in hierdie lewe volmaak te wees, luisteraar, beteken eerder om nog gedurig te stry om volmaak te word. Jy sien, hierdie insig is 'n openbaring van God en is ware kennis wat nie verloor mag word nie. Jy en ek moet dus nooit gerus raak en sê, ag, nou ja, ek is nou gelowig, ek is nou al ouerig en ek is heeltemal tevrede met myself en ek is rustig. Nee, daar's nog baie dinge wat ek kan bereik ook as gelowige, daar's nog baie groeikrag wat moet plaasvind totdat ek my laaste asem uitblaas. Jy moet oplet. Dit gaan nie daaroor dat ek heiliger en heiliger word nie. Nee, dit gaan daaroor om dit wat ek reeds in Christus is uit te gee, uit te lewe, uit te straal tot 'n getuienis en tot 'n eer vir die Here. Jy moet daarop let dat die apostel nie die objek wat hy wil bereik pertinent noem nie, of dat hy dit alles al het nie, want hy bly mos nog steeds 'n onvolmaakte mens, selfs al is hy 'n Christen. Dit gaan is duidelik oor heiligmaking of volharding. Ek dink volharding, luisteraars, is 'n baie mooi sinoniem vir heiligmaking. Want heiligmaking dink aan al heiliger en heiliger, en soos ek net nou vir jou verduidelik het, dit is nie so nie, dat ek volhard op die pad van geloof. Dit wat ek en jy met ander woorde alreeds in Christus het, moet uitgelewe word. En dit is hierdie volmaaktheid wat ons najag. Ons trek ons daarna uit op 'n doelbewuste manier, soos wat God vir Paulus in Handelinge 9 op die pad na Damaskus gegryp het, het hy ook 'n dag sy hand op my en op jou lewe gelê. En dit het ons gehelp om tot bekering te kom. Mense dink soms bekering is my bydrae tot my redding, dit is nie. My hele redding, ook my bekering, is 'n stuk genade wat van die Here kom. Daarna het ons eers eintlik met die wedloop begin, met die volharding begin. Moontlik was daar mense wat ook in sy eie tyd vir Paulus wou oortuig dat hulle alreeds volmaak was. Nou sê die apostel dit egter baie baie duidelik. Sy gedagte oor homself is dit: hy is nog glad nie 'n volmaakte mens nie. En juis omdat dit waar is, is daar by hom 'n vaste voorneme. Los wat agter is, strek my uit na wat voor is. Daar is dus by hom, wat sal ek dit noem, doelgerigte heiligmaking. Met ander woorde, om Christus al hoe meer en hoe beter te ken en getrouer te volg. En dit berus natuurlik, liewe luisteraar, op 'n doelbewuste geloofskeuse. Dit kom nie van self nie. Die wenstreep waarvan hy praat hier in vers 14, het vir 'n Griekse atleet natuurlik baie dinge ingehou. 'n Laurierkrans, soms ook 'n kontantprys van 500 drachma. Hy kon eet op 'n ander se rekening. Hy het 'n ere sitplek in die voorste ry gekry van die teater as hy soontoe gegaan het, want hy was 'n wenner daar by die groot spele, né? As Christen is Paulus se doel egter heeltemal anders: heiligmaking. Dit beteken dit wat hy alreeds in Christus besit, dit wil hy uitlewe. Wat 'n doelgerigte Christusatleet het ons nie hier op die bladsye van die Bybel nie. Ons almal wat geestelik volwasse is, luisteraars, moet hierdie gesindheid hê, sê die apostel in vers 15, want ons is mos almal atlete op die baan van heiligmaking, nie waar nie. Maar anders, let nou mooi op, anders as op die atletiekbaan, waar net een persoon die prys behaal, wag die oorwinningskroon van die geloof op elke Christen. Daarom sê Paulus byvoorbeeld in vers 16, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Ons moet dus elke dag volhard soos atlete en nie net somtyds as ons so voel nie. Daarom dat Paulus seker ook later vir my en vir jou saam met die gemeente in Thessalonika in gedagte gehad het toe hy gesê het in 2 Tessalonisense 1 vers 11, mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. En mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. Daar mag dus nie by ons 'n valse geruststelling wees nie. Asof ons alreeds die volmaaktheid bereik het nie, luisteraar. Dit lê nog voor, die afronding kom nog. Daarom moet ons daarna uitstrek en dit najaag. Die Hebreërs skrywer sê dit ook baie duidelik in Hebreërs 12 vers 14. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. 'n Heilige lewe waarsonder niemand die Here sal sien nie. Jy kan dit naslaan in Hebreërs 12 vers 14 as jy wil. Die vraag is, waar kom ons louheid en ons tevredenheid met ons onheilige lewens vandaan? Ek dink een rede lê juis hierin, luisteraar, dat ons tevrede geraak het met onsself, dat ons nie meer onsself daarop toelê om soos atlete na die wenstreep te jaag nie. Jy sien, selftevredenheid en selfvoldaanheid durf nie ons deel word nie, want dan het ons die verkeerde ingesteldheid, soos die haas en die skulpad. Terwyl die haas 'n bietjie langs die pad rus, gaan nou skulpad wat volhardend en met deursettingsvermoë aanhou verder loop, hy gaan selfs die haas verby. Jy sien, teen die tyd dat die haas weer wakker word, ontdek hy dat sy opponent hom nie net verbygesteek het nie, maar dat hy reeds lankal by die wenstreep is. 'N Mens se ingesteldheid op die pad van heiligmaking het dieselfde uitwerking, hoor. Dit lei tot volharding. 'N Doelgerigte konsentrasie is nodig, soos by Paulus. As hy sou terugkyk, verloor hy spoed en dan mis hy sy hele geestelike stuk groei wat hy in die tussentyd kon ondergaan het. Laasgenoemde, hierdie geestelike groei, luisteraar, verg natuurlik inspanning, deursettingsvermoë. Jy sien, soos in die geval van die atlete wat elke senuwee in elke spier inspan op pad na die wenstreep toe, is dit ewe waar van jou en van my op die pad van geestelike heiligmaking. En dit kan jy natuurlik alleen as prys voortdurend in gedagte hou wanneer jy die Here Jesus Christus in die oog hou. Jou hele instelling moet op hom gemik wees, ook op hom gerig bly. Onthou Paulus se beeld van die Griekse stadion in Athene of Efese. Op die klipstadion sit die Grieke in hulle duisendtalle om die atlete dop te hou. Die wenstreep is by die ingang. By sommige van die ou bane wat opgegrawe is, is die klippe wat as wegspringblokke gedien het, vandag nog te sien. Wanneer die tou laat sak is, het die gespanne spiere die geboue atlete vorentoe laat skiet in die rigting van die streep. En hulle het nie opgehou om volhardend vas te byt nie, totdat hulle by die eindpunt gekom het. As Christus gelowig is, moet dit ook jou en my gesindheid wees. Dit moet ons houding wees, terwyl ons op die pad van heiligmaking al om die baan hardloop totdat die Here kom of totdat hy ons roep. Natuurlik beteken dit nie, luisteraars, dat ons al heiliger word nie. Ons is reeds heilig. Dit beteken bloot dat ons die heiligheid wat ons al reeds in Christus het, al hoe duideliker moet laat sigbaar word. En dit sal afhang van ons ingesteldheid. Mag ek jou vra, wat is jou ingesteldheid? Jy sien, ek en jy is nog baie ver van perfek af, maar ons strewe daarna om die perfektheid wat ons al reeds in Christus besit, al hoe meer uit te lewe. Die eenvoudige vraag is, lê jy jouself werklik daarop toe? Nou kom ons lees die laaste gedeeltetjie wat ek wil behandel, hier in Filippense 3, van vers 17 af. Ek hoop jy het altyd jou Bybel oop, dan kan jy my maklik volg uit die Bybel. Filippense 3, 17, en ek gaan lees, omdat die perikoop ophou aan die einde van hoofstuk 4, vers 1. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle god, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons, nou sê hy die teenpool, né? Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief, ek verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Natuurlik is dit so in die lewe, luisteraar. Voorbeelde is vir ons almal baie belangrik. Die meeste mense het 'n held, iemand wat hulle navolg, op wie hulle eie lewe wil modelleer. Paulus roep die Christene hier op om te sorg dat hulle die regte mense as voorbeelde of as rolmodelle moet kies. Dis immers baie maklik om te sê ons is hemelburgers, maar om dit daagliks met mond en lewe te wees, dis 'n ander storie, nie waar nie? Wie van ons sal dit waag om soos Paulus te sê hier in vers 17, wees my navolgers, broers? Sal jy dit waag om te sê, luisteraar? Wel, ek wil dit nie waag nie, want ek moet nog te veel geestelik groei. Ek is bang as mense na my voorbeeld kyk, al my foute raak sien, dan dink hulle mens kan maar lewe soos jy wil. Die apostel self het net een voorbeeld gevolg, naamlik die van Christus. Dit is dan ook die rede waarom hy die gelowiges met vrymoedigheid kan oproep om sy voorbeeld te volg. Dit beteken nie dat hulle hom moes naaap nie, ne? Want hy het geweet dat hy self ook vol foute is. Gaan kyk maar weer in Hoofstuk 3 by vers 12. Soos hy hom egter ingespan het om Christus te dien, so moes sy navolgers ook doen. Met ander woorde, die manier waarop hy hom ingespan het, kan vir hulle as voorbeeld dien. Die Nuwe Testament, moet ons onthou, luisteraars, het natuurlik nog nie bestaan op daai stadium nie. En daarom kon die apostel nie vir hulle sê om die Bybel te gaan lees nie. Met sy eie lewe het hy vir hulle gewys wat dit beteken om 'n Christen te wees, 'n navolger van die Here. Die deurwinterde gelowige moet so leef dat jy vir ander gelowiges wat nog nie te weet hoe hulle lewens moet inrig nie, moet kan sê om jou voorbeeld na te volg. Dit word vertel dat 'n sekere sendeling jare lank in China gewerk het. Op 'n dag het hy huis toe vertrek en iemand anders het in sy plek gekom. Toe hy nou begin om die mense van die Here Jesus te vertel, het sommige gesê, "Ag man, jy hoef ons niks van Christus te vertel nie. Ons het homself gesien." Maar dit kan nie wees nie, het die nuwe sendeling gesê. O ja, het hulle geantwoord, hy het voor jou in daai selfe huis gewoon waar jy nou woon. Ons het gesien hoe hy lewe en die man van wie jy ons nou kom vertel. Nou jy sien, liewe luisteraars, hierdie vorige sendeling het die Here Jesus so nauwgezet nagevolg, dat hulle gedink het hy is die Here self. Die rede was eenvoudig. Hy het Christus aan sy luisteraars gedemonstreer. Dis iets anders as net met die mond te sê, ne? Sy eie lewe op die van die Here Jesus gemodelleer. Hulle het hom in die sendeling se lewe gesien. Daarom het hulle die sendeling se lewe gevolg. Daarteenoor, waarskynlik die apostel nou, moet ons nie ons lewe uit op mense wat ons vyande van die kruis lewe nie. Hier gaan dit dus spesifiek oor mense wat sê dat hulle Christene is, maar wat nie bereid is om Christus se voorbeeld na te volg nie. In plaas daarvan dat hulle om hulle self te verloon prys gee en hulle eie belange te kruisig, laat hulle deur hulle eie natuurlike geaardheid lei en maak hulle skuldig aan selfdiens. Belangrike woordjie. Jy sien, die apostel noem sommer hier so drie dinge bymekaar wat sulke mense se lewe kenmerk. Kyk daar op vers 19 by Filippense 3. Hy sê hulle maag is hulle god. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. O, liewe luisteraar, vryheid in Christus beteken nie vryheid om selfsugtig te wees nie. Jou maag mag nie jou god wees nie. Jy mag nie met jou sonde spog voor ander mense nie. Jy moet dit eerder voor die Here bely. Jy mag nie aardsgerig lewe nie, want jou oog moet voortdurend op die Here Jesus gerig bly. Jy moet jou vryheid positief gebruik om ander mense te dien, ten einde jou eie volle potensiaal as kind van die Here te kan ontwikkel. Kom ek sê dit andersom. Burgerskap van 'n land, sê nou maar my burgerskap as 'n Suid-Afrikaner, bring vir iemand natuurlik sowel voorregte as pligte. Dieselfde geld vir ons as hemelse burgers. Jou plig is om tydens jou aardse lewe so te leef dat dit blyk jy ken die Here. Daarom, luisteraar, is ons in werklikheid vreemdelinge en bywoners op die aarde. Ons lees dit ook in Hebreërs 11 vers 13, 1 Petrus 2 vers 11. Want jy sien uiteindelik sal dit ook met die opstanding blyk wie ons is. Ons nederige liggame, sê vers 21, sal verander word om soos Christus se verheerlikte opstandingsliggaam te wees. As jy wil weet hoe daai liggaam is, gaan lees in 1 Korinte 15 van vers 35 af tot by vers 58 as ek reg onthou. Daarom wil ons ook nou reeds onsself vasanker aan die opgestane Here. Nou volgens hierdie verse is daar dus duidelik maar net twee moontlikhede, luisteraars, vriende of vyande van die kruis van die Here Jesus. En daardie skeidslyn loop volgens die apostel so konkreet deur dat hy selfs bereid is om te sê, wees my navolgers, broers. En as ek en jy nou 'n keuse moet doen, wil ons ook mos onsself graag inspan as kruisdraers, nie waar nie? Ons hartloop mos nie in die wedloop vir onsself en vir ons eie eer nie. Maar luisteraar, dan sal jy en ek bereid moet wees om ook te sê, wees my navolgers. Ek kan nie sommer net so maklik daai ding van my afskuif nie. Want as ek van my afskuif, dan beteken dit, ek is nie besig om myself in te span as 'n navolger van die Here nie. En wat was nou die basiese dryfkrag vir Paulus en die Christene in Filippi? Hulle toekomsverwagting. Daarom kan ons as vrygekooptes, wie se verlede agter lê, wie se sondes vergewe is, ons nuwe toekoms gemotiveerd tegemoet hardloop. Ja, ons hardloop in die bedoeling om aan die einde van die reesies by die opstanding met ons Heiland verenig te word. Maar is julle nie beangs vir die dag van die wederkoms nie? Vra mense ons soms. Hou dit nie vir julle verskriklike dinge in nie? Jy moet mooi na die mense se oë kyk wat ons hier in die Bybel van lees. Hoe hulle die wolke dophou, hulle kyk na die toekoms. Nee, sê hulle, nee, ons is nie verskrik vir daai dag nie, inteendeel, ons verlang na daai dag. Ons kan nie meer wag dat die dag van die wederkoms moet aanbreek nie, want op daardie dag word ons burgerskap regtig volledig sigbaar vir alle ander mense. Op daardie dag word ons koning en sy bruidskerk finaal verenig. Ons sien uit daarna. Jy sien, luisteraar, vir gelowiges in Christus is die dag van die wederkoms en die opstanding gebeurtenisse om na uit te sien, man. Eintlik word ons verwagting en ons verlange na die regter al hoe groter, soos wat die eeue voortrol. Op daardie dag word ons vernederde liggame van gedaante verander, word ons liggaamlik nuwe mense, word ons herbou na die ewe beeld van ons koning. Natuurlik sal dit vir die ongelowiges, met ander woorde diegene wat geestelik dood is, omdat hulle Christus nie aangeneem het nie, natuurlik sal dit vir hulle 'n verskriklike dag wees. Want oor hulle sal die woede van die regter in al sy felheid losbars. Maar moenie bang word nie. Want vir mense wat die Here Jesus aangeneem het, sal op daardie dag geen bedreigings wees nie. Al was hulle ook ellendige ou mensies. Ja, vir gelowiges sal dit 'n dag van groot vreugde en blydskap wees vir elkeen wat in hom geglo het. Ek is seker, liewe luisteraar, toe die Christene in Filippi hierdie mooi brief lees en om hulle rondgekyk het, het hulle weer die koekepanne van die goudmyne daar in Filippi begin hoor. Hulle het geweet die belasting van die keiser moet nog betaal word. Daar was werk om te doen, die dagtaak moet voortgaan. Maar elke keer as hulle uitloop in die son, het hulle Paulus se brief onthou. Ons is burgers van die hemel, vanwaar ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag, soos vers 20 sê. Die hemelvaart en die wederkoms van Jesus was vir hulle 'n stuk belydenis wat hulle in voorspoed sou vorentoe trek, maar ook in teespoed. As jy dus weer sonnig in die erediens is en jou naam bely as lidmaat van die liggaam van die Here en dat jy glo in die wederkoms van die Here Jesus, ook die opstanding van die vlees, laat daar 'n lied in jou mond wees en 'n lied in jou hart. Want hoekom? Jy's 'n hemelburger en jou houding word deur jou toekomsverwagting bepaal. Daarom kan jy daagliks met mond en met lewe 'n blymoedige getuie vir Jesus Christus wees. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Totsiens.